Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Har du sett? Spania kom til Oslo og rota kanskje litt med en og annen offside her og der, men det hindrer de ikke I å kontrollere kampen på Ullevål. Det nettopp I kampen mot lag som Spania at de norske manglene blir så smertelig blottlagte. Det sånne kamper som teker både drømmer og motet fra oss.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 266 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei.
Hallo.
Jonas Jever, hei.
Heisam på deisam.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Hei, Magnar.
Ja, alle sammen en plass I Oslo sentrum.
Ja, vi vel faktisk litt kontra seg da.
Ikke det Oslo sentrum?
Jo, men jeg tenker, det liksom ikke... Altså, Kvisling ble skutt rett opp I gata, liksom. Det kanskje greit å ha nevnt som sikker.
Det ikke bare helt random plass I Oslo sentrum. Du synes det en spesiell plass?
Jeg synes det.
Jeg hadde med våre på Storting, eller på det kongelige slott, eller I rådhuset, eller nasjonalteatret, eller Ullevål stadion, så hadde jeg kanskje presisert det. Men dette en plass I Oslo sentrum, ass.
Ja, ok. Dette starter bra. Dette starter fryktelig, fryktelig
godt. Ja, men det bra nok små snakk.
Ja.
Synes det var fin, effektiv,
nei.
Interessant, spennende?
Nei. For Jonas har en fast greie. Når han ute på byen eller treffer lyttere, så pleier han å gi en shout. Så her kommer det fra Jonas.
Ja, Petter har veldig lyst til... Dette her har faktisk vært Petter som har engasjert meg I å faktisk komme med en shout-out til en lytter. Vi var jo, som du nevnte, litt sånn halvveis, ikke egentlig, men I hvert fall skal til å nevne, på Ullevål stadion I går for å se Norge mot Spania. Og da... Det møtte vi på en lytter, han heter Alexander, som sier at han lytter på nesten hver eneste episode. Tror etternavnet der Sørlott, for øvrig. Så det var veldig hyggelig å bli litt bedre kjent med han. Forhåpentligvis blir litt bedre kjent med han I enda dypere fasett I form av et intervju senere I løpet av sesongen.
En patron?
Nei, og det...
ikke med sitt ekte navn I alle fall, nei. Men hvis jeg hadde vært Alexander Sørlott, så hadde jeg heller ikke brukt mitt ekte navn.
Nei, også, det men, kan men altså, gjøre noe med uavhengigheten vår sporslige, eller hva, journalistiske integritet og sånne ting.
Ja.
Hvis en av de vi omtaler skal drive og betale oss vekentlige...
Ja, nei, ikke gjør det, Alexander, ikke gjør det.
Nei, gjør det med et alias I så fall.
Ja.
Men hvis du vil bli Patreon, så det www.patreon.com/lalegaloka.
Ja, det skal du vite, Alexander Sørlott, at med et alias så det jaggu ikke mye du trenger å betale.
Ja.
Ja, nei, men I denne episoden skal vi snakke om Norge-Spania.
Ja.
Det vil si Norge og Spania. Vi skal snakke litt I rande om at Sevilla har ansatt ny trener siden sist. Vi har også fått en oppfordring fra Ørjan om å sette sammen sesongens lag så langt I Primera Divisjon.
Det spennende, for den kommer litt bardust på.
Ja, den kom veldig bardust på I tillegg til at det må bli et lag som ikke ligner noe ting på det som til slutt blir årets lag. Det må det. Jeg kommer til å forlange minst to Girona-spillere I sesongens lag etter ni serierunder.
Ja, det tror jeg ikke du skal...
Det en som klink hos meg I alle fall, og så skal vi få inn en til.
Jeg forlanger også en Granada-spiller der.
Ja,
dette spillere som helt sikkert ikke kommer til å være der I mai. Når vi skal ha sesongens lag...
Det høres litt som du har en tanke om hva årets lag frem til nå du også. Og det gøy!
Og hva sesongens lag til 20. og sist blir.
Er det Bellingham pluss 10, eller det du skal frem til?
Ja, noe som... Ah, Bellingham. Ja, kommer Bellingham på sesongens lag etter ni serierunder. Stay tuned.
For en cliffhanger.
Vi får begynne med det som skjedde på Ullevål, kanskje. Der Spania vann 1-0 over Norge etter skåring av Gavi. Resultatmessig så var det mer overbevisende da Spania slo Norge 3-0 i Malaga i mars, men likevel så følte jeg at det var her denne kvelden i Oslo høsten at vi så klasseforskjellen mellom disse to lagene.
Jeg helt enig med deg i det. Jeg synes egentlig at resultatet i Malaga løy litt. Litt fordi Joselu ble byttet inn på skåret 2, og det liksom pynta veldig på resultatet for Spanias del. Men jeg synes i store deler av det oppgjøret her så viser Spania hvorfor de er rangert som et av de aller beste landslagene i verden, og hvorfor Norge aldri ser ut til å nå de høydene. Det er veldig fascinerende, og det liksom oppfordrer folk til å gjøre når store spillere kommer til Norge. Kjøp dere en billett bare for å se spillere som Rodri, for eksempel. Altså, det er ganske enormt hvordan han nesten egenhendig styrer en fotballkamp uten å gjøre sånn kjempemye. Overblikksmessig inn og egentlig fanger opp alle situasjoner som kan bli farlige. Og også det å se på liksom litt den der... Kall det spansk. Man vil kalle det kynisme, jeg vil kalle det effektivitet i det Spania gjør. Altså, alt de gjør har en effektiv rolle i hvordan de spiller videre.
Mm. Denne kynismen, hva er det så voldsomt av det denne gangen?
Nei, ikke sammenlignet med Malaga. Da, altså, det var jo sånn som norske journalister fortsatt husker før denne kampen. Da stilte spørsmål til Luis de la Fuente før denne kampen, at om man ville svare liksom, på påstanden om at de holdt på med kynisk spill i Malaga. Mm. Denne gangen så gjorde de ikke det. De trengte heller ikke å gjøre det. Det var den vanlige... Au, nå fikk jeg litt vondt å bruke litt lang tid på å reise meg opp på slutten fordi vi leder 1-0-syndromet. Det klasker jo alltid inn, men det gjør det jo alltid. Men bortsett fra det så var det ingen sånne situasjoner der jeg tenkte liksom, å herregud.
Nei.
Jeg er veldig lav terskel på det der. Altså, jeg
du lar deg fort irritere
over sånt. Jeg leter meg fort irritere over sånt. Og kan ikke helt huske at jeg lot meg irritere så voldsomt over det der jeg satt.
Nei, jeg husker at du lot deg irritere noe voldsomt i Malaga, for da satte vi siden
da
av deg.
Da var jeg forbannet da.
Ja.
Sånn tvers igjennom hele kampen. Men det var jo også litt fordi at Rodri nesten drap Ødegård innenfor Spanias 16 meter tidligere i første omgangen der som den franske dommer ikke dømte straffe for. Du har... Og som hans franske kollega i VAR-bussen fort bare avfeide med hva var det? Normal kontakt?
Ja,
ja det var vel det.
Det kommer jeg aldri over.
Jeg tror i alle fall at veldig mange vet jo, eller har blitt kjent med, at jeg fyrer meg opp over ingenting i løpet av podcastene vi spiller inn. Du er litt sånn som meg, du, i løpet av fotballkamper. For jeg satt jo ved siden av deg og så den kampen der, Magnar. Og det er,
ja, nå kommer jeg på en kynisme-situasjon. Det er når Le Normand driver ned... Holland.
Det der er gul kort! Hyler du ut?
Men det fikk han jo.
Han fikk ikke gul kort.
Og det fikk han jo.
Gjorde det. Kan vi nevne han litt for øvrig, Romelu Lenormand? Jeg synes han hadde en helt enormt god kamp.
Ja, så ble han byttet ut i pause, men det var vel på grunn av det gule kortet. Ja,
det var for at han ikke skulle bli utvist.
Men jeg synes han var utrolig god i den første omgangen. Og dette her kommer fra den som i sin tid mente at Romelu Lenormand bare var oppskrytt og elendig og drev med tull og fjas. For jeg kjenner at jeg møter meg selv litt i døra denne sesongen her med en del av disse spillerne, Alvaro Morata, Ferran Torres, Robin Lenormand, det var jeg for så vidt i fjor også.
Men det at Spania virker som et bedre lag altså nå i Oslo, og det at Norge virker som et dårligere lag i Oslo enn det de gjorde i Malaga, tror du det henger sammen med at denne kampen var mer avgjørende og viktigere, og at laget i større grad spilte med kniven på strupen, eller?
Her tror jeg egentlig svaret er ganske enkelt. Det er ikke sikkert alle er enige med meg, det er for så vidt bare greit det. Men jeg tenker at nå er Spania kommet såpass langt under Luis de la Fuente, at nå blir kampene sånn som de ønsker at det skal bli. Og da har ikke Norge noe å komme med, egentlig. I alle fall ikke når Haaland ikke har en toppdag, for han er en sånn type som kan endre et kampbilde bare ved å være en god utgave av seg selv. Det samme med Martin.
Martin Ødegård.
Nei, men altså hvem andre kunne det ha vært i denne sammenhengen liksom? Hvem andre kunne det ha vært?
Reis betaler for å høre på oss på Patreon.
Martin André Hansen for eksempel
ja. Jeg synes han burde gitt litt mer I går Martin André Hansen, jeg synes ikke han heier nok nei, men altså I går så var det, altså Spania var I kontrollmodus og ble egentlig aldri satt under press med unntak av den ene gangen da Haaland gampa med ball I 40-50 meter
alene
innenfor 2 meters kvadrat med 4 spanske spillere rundt seg der ingen helt turte, skal jeg ta han, skal du ta han skal vi bare løpe, skal vi backa, skal vi, hva gjør vi og så til slutt så fikk Haaland avsluttet altså stol Laporte tilfeldigvis I veien det tror jeg var den eneste gangen Luis de la Fuente fikk litt puls ute på siden
Gavi har skåret 5 mål for det spanske landslaget før han har fylt 20. Det har ingen klart før. Fabian Ruiz har aldri tapt en kamp for Spania. Dette var hans 20. Oppgjør. Og Spania har aldri tapt I Norge. Nå har de 2 uavgjort og 2 seire der. Den eneste kampen Spania har tapt mot Norge sånn generelt
EM 2000.
Sist gang Norge var med I et mesterskap. Siden så har jo Spania vært med I alle mesterskap. De har faktisk vært med I alle fra og med 1994. Altså, de har kvalifisert seg nå til 16 strake mesterskap, og det eneste europeiske laget som har gjort det. Tyskland har jo vært med I alle disse mesterskapene, men de har jo vært med som regjerende mester I noe. Det har vel Spania, eller?
Hva da?
2014.
Ja, de var med som mest, regjerende mest. Nei, må du kvalifisere deg? Jeg tror du må kvalifisere deg som VM.
Til EM måtte man kvalifisere seg.
VM også. Du må kvalifisere deg til VM som regjerende mester.
Men jeg tror ikke du måtte det da.
2010 til 2014. Antagelig så måtte du det.
Jeg ganske sikker på at du... For at
det kom bare sånn plutselig på dette her nå.
Dette ble skrotet en gang I tiden, for den regjerende mesteren ikke direkte kvalifisert sånn som det var før.
Ja.
Nå det kun vertsnasjon som kvalifiserer seg direkte hver gang. Og Spania har ikke vært vertsnasjon for noen av disse mesterskapene.
Nei, og det greit. Tyskland var vertsnasjon for VM 2006, og jo det nå, EM 2024.
Ja, 24, ja, selvfølgelig.
Så derfor så kan man I alle fall hevde dette med arrangør.
Ja. De måtte kvalifisere seg. De vant gruppe foran Frankrike.
Mm. Så Spania kvalifiserte seg til VM 2014,
ja.
Selv om de var mester I 2010.
Ja.
Mm. Så da har de kvalifisert seg til alle mesterskap fra og med 1994. De var ikke med I EM I Sverige I 1992.
Jeg tror det ble skrotet etter VM 98, da Frankrike gikk direkte til, for det var jo noen som pekte på at det var grunnen til hvor Frankrike gjorde det så dårlig I 2002.
Ja, det jo ingen fordel å gå 2 år uten, det blir jo 2 år da uten år. Å spille tellende kamper.
Mhm.
Sivert van Morik skriver da Sørloth kom inn på høyre vingen var det bitte lille Fran Garcia som måtte passe på den norske kjempa har ikke han nok en gang sett en større høgdeforskjell på en bekk og en ving
ja men vet du hva det sa jeg til Jonas når jeg traff han I mixen det var noe av det første jeg sa det var fordi jeg satt I VG-svingen bak målet så jeg hadde liksom jeg hadde bekkfireren liksom fra høyre mot venstre da. Jeg så kampen liksom bakfra og på en dødball I andre omgang så var altså det var 3 norske spillere som sto med en spansk spiller I nærheten, det var Christopher Eier det var Erling Braut Haaland og det var Alexander Sørloth og den spanske spilleren det var Fran Garcia og så ufattelig liten ut ved siden av de
Fran Garcia bare 1,69 Han en centimeter høyere enn meg.
Ja, så hadde jeg også 1,64. Tenk hvis han hadde stått der.
Jo, men han jo ikke forsvarer.
Nei, men det var en annen ting som jeg sa til Jonas. Fordi noen ganger, når det blir dødballskåringer, og det en av disse målsnikerne, eller de liksom aller beste hodespillerne som skårer, så blir det ofte sånn punkt om, ja, men hvorfor blir han markert av han? På de 2 første dødballene som Norge fikk, hvem var det som mannsmarkerte Erling Braut Haaland? Det var Gavi.
Ja, det ser du. Men ja, det ifølge Transfermarkt at Fran Garcia 1,69 og Alexander Sørloth 1,95. Kan det stemme?
Ja, han sto I hvert fall og ruva over både meg og Petter I mixet sånn
etterpå. Jeg så opp på Alexander Sørloth selv om han var et par meter unna. 1,80.
Ja, men da skal han bare være 1,85 da, så ser du bra opp.
Nei.
Men jeg mener, for det første jeg kom på når jeg så spørsmålet fra Sivert van Morik, det var duellen mellom Frank de Boer og Jostein Flo I Rotterdam I 1993.
Den husker
Dette
jeg.
Dette huksa ikke
dikka.
Der
var,
altså Frank de Boer drev og knuste Jostein Flo I hovedduellen. Men så fant jeg altså ut at Frank de Boer var ikke så langt unna 1,80. Mens Jostein Flo, han var faktisk ikke så mye høyere enn Alexander Sjølott, om han i det hele tiden var det.
Jeg var ett år, jeg.
Det spiller ingen rolle, Jonas. Du har sett kamper fra 70-tallet, og har ingenting å unnskylde deg
med. Jeg ville bare få deg til å føle deg enda gamlere. Eller eldre. Der ser du, jeg kan ikke snakke ordentlig engang. Nei, men du og jeg pratet jo lenge om det, Magnar, om hvordan Fran Garcia egentlig på veldig mange måter minnet, i hvert fall meg, og deg også litt grann, om Jesus Navas. I det at de sprinter bare hele kampen, de. Det stopper ikke, liksom.
Jo, men ja, Fran Garcia jogger aldri. Han spurta hver gang han legger på sprang. Så det bare, det enten toppfart eller null.
Ja, og så slår de gode innlegg begge to.
Og så med høye skuldre. Ja. Springer med veldig høye skuldre.
Mm-hmm. Så vi har bestemt oss nå for at Fran Garcia og Jesus Navas er sånn kloninger av hverandre. Vi vet ikke hvem som er eldst for øvrig, for de ser jo like gamle ut begge to.
Vi snakket om Rodri. Og da må vi ta et av spørsmålet fra Madridista 1-2-3. Hvor stor er egentlig forskjellen mellom Busquets og Rodri? Mener selv Busquets var på et ganske mye høyere nivå, men virker å være en eufori blant norske fotballeksperter og kommentatorer rundt Rodri, som jeg aldri har sett maken til, skriver Madridista 1-2-3.
Jeg synes det der et veldig bra spørsmål, fordi jeg sto faktisk og støvsugde hjemme i dag, og det gjør jeg ganske ofte, gjør i husarbeid mens jeg tenker ut ting jeg vil prate om i podcasten. Og da satt jeg og lurte på, skal jeg komme med en brandfakkel om at jeg synes at de virker å være på sånn ganske likt nivå, sånn i henhold til hvor gode de er, og hvor instrumentale de er for lagene sine, Rodri og Sergio Busquets, i glansdagene. Så skjønner jeg at det er som å banne i kjerka, og selvfølgelig så kommer historien til å gjøre at Busquets ser bedre ut, men jeg synes Rodri er helt, helt enorm, altså. Mm. Og det er han for Manchester City, og det er jo også noe som åpenbart leder i diskusjonen, for han har jo ikke fått like mye ros i spansk media, for han har spilt der borte, ikke i Spania. Og det har jo gjerne hatt en tendens til å ikke alltid være det som er mest populært hos spanske medier. Men nå synes jeg Rodri er... Jeg synes det er virkelig på sin plass nå når man skal liksom snakke om Ballon d'Or snart og liksom de beste spillerne i verden, så er han helt der oppe for meg, altså.
Ja. Nei, jeg er helt enig. Jeg skulle ha vært uenig, fordi det blir bedre podding hvis man har litt uenighet. Men jeg mener at altså, toppnivået til Rodri nå, som han har holdt over en ganske lang periode, det minner meg om toppnivået til Busquets. Fordi man skal ikke glemme det at Busquets fikk, og det er ikke for å liksom, snakke ned Busquets på noe som helst måte, men han hadde Xavi og Iniesta ved sin side stort sett gjennom hele karrieren. Han hadde trygge arbeidsrammer, han visste til enhver tid hvor sine nærmeste makkere var. De spilte i blinde, det var telepati på både klubb og landslag.
Jeg tenker på det.
At... På Spania så er det, ja, det er Gavi, det er Fabian Ruiz, det er Mikel Merino, det er Hans Hansett. Det er ikke noe å si. Rodri gjør alle som er rundt seg mye bedre, og han spiller fotball i 0,75-hastighet. Altså, han ser alltid ut til å ha god tid, og det er fordi han er så enormt kvikk i pæra. Han oppfatter situasjoner, leser situasjoner, tolker situasjoner, ligger alltid et steg foran. Men selvfølgelig, det som taler til Busquets sin fordel, er at han gjorde det i 15 år. Rodri har gjort det i 2-3.
Tenk det, at Rodri har måttet spille med sånne bondeknøler som Ilkay Gundogan og Kevin De Bruyne på klubblaget sitt og sånn. Så klarer han å være så god der også.
Ja, men nå snakker jeg for Spania da.
Ja, jeg skjønner. Ja. Men du snakket om Xavi og Iniesta, for så vidt. Han hadde jo både Busquets, hadde de på både klubb og landslag, så det gir jo mening sånn sett.
Martin Weivog lurer på om Rodri er verdens beste midtbanespiller.
Ja.
Er det noe, det blir ikke en stor diskusjon her i rommet.
Det er ikke her podcasten blir lang i dag, Magnar.
Nei, jeg...
Men Bellingham er jo også en midtbanespiller.
Ja, det er det.
Nei, de kan ikke sa det. Det er epler og pærer, altså.
Ja, men da er det ulike typer midtbanespillere, da.
Ja.
Men, og, det, og sånn må det jo bli. Ja. Kan ikke bare sammenligne deg like midtbanespillere
Nei,
i
men
spørsmålet?
Altså, Rodri er jo anker, sekser, dyp playmaker, ballvinner. Så kan du sikkert si at Bellingham er alt det der, pluss andre ting, men altså Bellingham er jo utgangspunktet mer offensivt anlagt og har en annen rolle.
Det er liksom å sammenligne Zidane og Makelele i sin tid, liksom. Ja. Altså, de var verdens beste i hver sin midtbanerolle. Men de var jo helt ulike roller, selv om de var plassert på midtbane på en formasjon.
Nei, men det er med sånne spillere som Rodri og Sergio Busquets, at jeg synes det virkelig verdt å sitte på stadion og se fotball bli spilt, for der kan man liksom, sånne spillere kan man sitte og se på hele tiden. Mm. Bare for å se hvordan det beveger hovedet, hvordan det beveger blikket, sånn at når de får ballen, så vet de nøyaktig hvordan første berøringen der skal være, for det at de har bestemt seg på forhånd hva de skal gjøre med ballen før de har fått.
Ja, og sånne detaljer som, skal du spille på høyre eller venstre foten til den som mottar ballen?
Ja.
Og gjennom det gi en beskjed, ta første touchet fremover, eller spill ballen i støtte neste gang.
Jo, men altså,
han tenker for 4-5 personer de neste trekkene.
Men akkurat det Kleis han leverer fra seg ballen, det ser man jo på TV. Det ikke så lett å se på TV Kleis han posisjonerer seg før han mottaker ballen, og Kleis han har orientert seg før man har kommet dit, liksom.
Det snakket du også mye om, husker jeg, Igor, du og jeg, hvordan forskjellen på Spania og Norge pakket det der.
Ja. Det der var på en måte nesten litt sånn pinlig, stor forskjell på spillerne.
Ja, jeg, tidligvis så var det det blant noe. Jeg synes Martin Ødegaard god på det, men så ikke så veldig mange andre.
Jørn Henland Skøyen skriver endelig for Morata hyllest, og så han den eneste her spanske spilleren som ikke forstod at han var i offside når Strandberg var i ferd med å sette ballen i egen mål.
Du fikk jo kinderegget vårt da, den kampen her. Fikk
mest, jo, nesten i hvert fall.
Da ligger Loka kinderegg, egentlig.
Jørn Kleis da.
Nei, jeg fikk Alvaro Morata som dreit seg ut, du fikk et feilkast, og Petter fikk en Villarreal-spiller som debuterte.
Ja, jeg sitter altså ikke og ber om eller lengta etter feilkast.
Dømmes, da, men
det at feilkast blir dømt feilkast, ja, det er greit.
Det blir dømt feilkast.
Helt med på det, helt med på det. Og nok en gang så skjedde det med en spansk dommer langt unna.
Ja, men det var La Liga Loca, kinderegget, det gikk opp.
Ja, det var altså feilkast, det var Morata dreit seg ut, og det var...
Vi har realdeby på Pedraza, kom inn.
Alfonso. Ah!
Ja.
Ja, ok.
Leeds legend.
Ex-Leeds-spiller.
Alfonso Pedraza. Ex-Leeds-legende.
Ja.
Ex-Leeds-legende. Ikke legendelig da.
Ja, altså ifølge De La Fuente så var det faktisk Ansu Fati som var startblast for offside med den annerledeste scoringen.
Det kan det jo ikke ha vært.
Det skjønner ikke jeg.
Nei, det kan det ikke ha vært.
Og det alle forstår seg på da, inkludert sånne som Dale Johnson eller den heter, han som er på en måte Twitter-kongen på videodømming.
Ja, det Luis De La Fuente vel mente var vel at det var han som i så fall burde ha blitt avblåst for offside, og at det ikke var Morata. Men det er jo akkurat det samme som at Ståle Solbakken mener at Morata er offside. Altså, dette er bare ren suttring på dømming i bakkant.
Ja, ok. Men og du påpeker det undervegs, Jonas, og jeg tror kanskje jeg har forstått det først sånn i ettertid, at Rodri faktisk kjefta på Morata under det som egentlig er sånn jubling for scoring. At det er en inni den mengden av feirende spanjoler som skjønner at
her har vi dritt oss ut.
Her har vi dritt oss ut. For Morata slår jo veldig opp eller ut med armene.
Ja. Han skjønner jo, altså han, det er jo litt sånn Alvaro Morata på godt og vondt nå da. Nå har han hatt en kjempe rekke med gode kamper og gode prestasjoner. Men så skal han ha den her da. Altså, hvis han ikke rører den, så skårer jo Stefan Strandberg selvmål, og Spania leder 1-0. Mm. Men så har Alvaro Morata da blitt så het på grøten, og tydeligvis er det noen sånne gamle synder som eksisterer i bakhuet hans, at det her skal han ha mål, selv om den går inn uansett. Og da er det litt gøy. Altså, jeg la merke til det live, at han får faktisk kjeft med en gang av en eller annen, som har sett det samme som det jeg forstod i etterkant, at her har han vært litt grann målkått, og litt for målkått. Og det, ja, men uansett. Ja,
det, jeg ser bildene her nå, det er helt riktig. Altså, Alvaro Morata slår liksom oppgitt ut med armene etter at Fabian Ruiz og Gavi, fordi Rodri sier et eller annet til han, og så slår han liksom oppgitt ut med armene, så kommer Rodri bort og liksom bare, ah, du er så dust.
Det ser ut som stille spørsmål.
Ja.
Altså, hvorfor tok du den ballen der?
Ja.
Skal vi se garnityr? Knaus skriver, Norge har to gullballnominerte mot Spanias Rodri. Har noen gang styrkeforholdet mellom Norge og Spania på papiret våre jevnere?
Nei, det har vel ikke det.
Jeg vil hevde at det... den 2000... Ja.
Bjørn Otto Brakstad, eller?
Ja, Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo, Steffen Iversen, Mykland... Brakstad, ja.
Husk, Spania i 2000 var ikke spesielt god. Fuckings Alfonso,
liksom. Og Paco Gemes!
Abelardo.
Skal du komme med Osais eller?
Men hva Spania? Altså, det at Spania klarte å komme seg videre fra den gruppa var jo en sensasjon.
Raul, Mendieta,
ja, da, de hadde
Orientes.
Gode spillere også, det hadde de. Men altså, det som greia her nå...
Mendieta kom inn. Det husker jeg satt og klødde meg i hovedet gjennom mesterskapet. At, hvorfor ikke Mendieta startet på det laget?
Jeg var 7 år i det mesterskapet der.
Hva skal du begynne med det der igjen?
Ble 8 da.
Oi, sant.
Baraja var med, Vicente var med.
Jo da, Marchena og Baraja dannet vel midtbane, den djupe midtbane duoen i den kampen.
Fernando Hierro var med.
Molina stod i mål og gjorde ikke en kjempefigur i luftduell med Steffen Iversen.
Nei, men for å besvare spørsmålet her da, jeg vil nok i hvert fall si at sånn, Norge hadde de to beste spillerne sånn formmessig, og det har litt å gjøre med at Rodri åpenbart har vært suspendert i Manchester City, men de to beste spillerne inn i den kampen her var begge norske, i Haaland og Ødegaard. Vil i hvert fall jeg mene. Og så er liksom nivået mellom topp og... Jeg ser at du driver og rister på hodet, Petter, men...
Jeg driver og tenker litt med meg selv, for liksom, hvis du skal liksom... Topp tre spillere er de tre. Helt åpenbart.
Rodri, Ødegaard og Haaland.
Ja. Men hvis du da skal liksom trekke ned Rodri fordi han suspendert, da så tenker jeg at da vil jeg slå et slag for forhåndspilleren Alvaro Morata inn. Han har skått mye mer enn Haaland de siste 5-6 kampene inn mot.
Ok, la oss vende litt på det igjen da. Du sa nettopp topp tre beste spillere i den kampen her, Rodri, Ødegaard og Haaland.
Mm.
Når var det vi hadde det, ja? At det var to nordmenn som var blant topp tre når Norge spilte
Spania? Der er vi nærmere. Det kan godt hende at det første gang at Norge har hatt to av tre. Men et og, landslag er aldri svakere enn det svakeste leddet.
Exakt. Mm. Og hvem det svakeste leddet?
Du sa det før kamp, og jeg sa det mange ganger underveis i kamp også.
Og jeg sa det også, og Magnar sa det også underveis i kamp. Er Stefan Strandberg?
Ja, hele forsvarsledd.
Ja, altså, jeg synes det ganske sånn, etter hvert så blir det liksom heksjakt på Stefan Strandberg, så jeg skal ikke fortsette med det her nå. Men jeg er enig i det, at det er liksom en spiller som, fordi at da han gikk av banen, så påpekte jeg jo det, at Norge hadde da på et tidspunkt 11 spillere ut på banen, som enten spilte for en klubb i en topp 5-liga, eller spilte i europeisk turnering, altså enten Champions League eller Europa League. Det er lenge siden vi har hatt, altså. Et lag der vi liksom har hatt samtlige har vært med i enten det ene eller det andre. Jeg er ikke landslagstrener, og det kommer jeg aldri til å bli heller. Men akkurat det valget der sliter jeg litt med å forstå.
Da er vi ferdig med den kampen.
Det kan vi være. Gratulerer til Spania, da. Klare for EM.
Ja.
Det er greit å ta med.
Skottland også.
Skottland
også.
Fucking jo.
Sevilla har siden sist vi var på lufta ansatt 48 år gamle Diego Alonso som ny trener etter at Mendy Libar fikk sparken. Diego Alonso er uruguayaner som i sist tid spilte for Valencia, Atletico Madrid, Racing Santander og Malaga for å nevne noen. Dette er hans første trenerjobb i Europa. Og vi vet kanskje ikke kjempe mye om hva han står for som trener, men vi kan i alle fall slå fast at Sevilla ikke kastet seg på denne her trenerkarusellen. For en vek siden så kritiserte vi Almeria for å ansette Gaisca Garitano, som jo går på rundgang mellom halvgode klubber i Spania. Og så satt vi vel og snakket om at Marcelino Garcia Toral var aktuell som Sevilla-trener, og da ville jo han ha vært en sånn en som gikk på rundgang.
Men han fortjener jo å gå på rundgang da, det skal sies. Marcelino gjør stort sett en god jobb rundt omkring.
Jo, men han må gå til rett klubb.
Til andre. Jo, men han er liksom sånn, han tar gjerne et steg opp eller til nødste Sio når han er ferdig et sted. Han har liksom en sånn utvikling og har fortsatt et godt navn. Gaisca Garitano, han får sparken, og så blir han hentet inn et sted. Og så får han sparken der også, og så får han likevel en ny sjanse. Så får han sparken der
også. Har vi Gracia en annen sånn, som også var koblet til Sevilla-jobben.
Ja, og jeg er jo glad at det ikke ble noen av disse som gikk på rundgang, og kan liksom se med spenning frem til dette Diego Alonso-eventyret som jeg har framfor oss.
Ja.
Det blir jo da første kamp, Real Madrid på Ramon Sanchez-Pizjuan.
Det jo en utaknemlig debut. Sergio Ramos mot Real Madrid. Nej, altså Diego Alonso vel, altså som, han har jo to ting da, som jeg liksom biter meg veldig merke i hans trenerkarriere. For sømst så han jo en som har gjort det veldig bra i Mexico. Og da tenker jeg om en gang på Miguel Almiron, som vi husker at var i Elche. Han var også veldig god
Jorge
i...
Jorge Almiron,
som Miguel Almiron spiller i Newcastle. Ja, Jorge Almiron. Og han var jo også veldig god i Mexico, men de to tingene som virkelig utheves her nummer en. Han var den første treneren i Inter Miamis historie, altså denne klubben som nå har Messi og David Beckham og så videre. Og nummer to...
Det var vel Beckham som...
Det var Beckham som ansatte han.
Fant opp hele klubben, var ikke det? Ja. Startet han...
Og ansatte Diego Alonso.
Ja, som den første.
Så Beckham har troet på Diego Alonso, så det burde du også ha.
Ja, han var et drøyt år der, eller?
Ja, det var vel noe sånn, cirka. Før han ble erstattet vel av Phil Neville, tror jeg.
Okay. Og så Tata Martino.
Tata Martino den som hovedtrener nå. Mm. Så de har hatt en sagnomsust trojka av trenere. Og at han da tok over etter Oscar Washington Tavares, som da den legendariske, ikoniske, mytiske treneren Uruguay hadde i 15 år, som faktisk til slutt måtte ha stokk på sidelinja, for han klarte ikke å stå oppreis lenger, for han har en nervesykdom. Og det... Altså det startet visst ganske bra for han i Uruguay, og han tok det jo da til VM, mm. Og der røkte i gruppespillet, og da ble han sparket slash ønsket å bli frigitt fra sin stilling.
Jeg mener å huske til hans fordel da, at han tilbød seg å tre til side, og grunnga det med at han ville tilbake til klubbfotballen.
Ja, det gir mening det. Han ville, fikk virkelig blod på tann etter en fantastisk opphold sitt i Inter Miami, ikke sant? Neida, men jeg synes, altså han visst en trener, jeg gjorde meg selvfølgelig research før denne episoden her, og treneren som glad i 4-4-2 slår mye innlegg, og da tenkte jeg med en gang at Josef Nesiri kommer ut og nyte det her. Også glad i å ha kanter som går innover, så jeg tenker at dette kommer Erik Lamela til å nyte. Visst nok veldig pragmatisk å endre formasjonene sine også. Så...
Men det er litt moro at vi får inn en som ikke har vært i Europa før, og som på en måte...
Vi vet ikke hva vi får.
Nei, nettopp det er det som er moro.
Uruguayansk trener også. Det ikke sånn fryktelig ofte det.
Nei, og det jo faglig sterke.
Sant? Gustavo Poyet, da, det var ikke han trener på et litt tidspunkt.
Jeg lurer på å sette seg at han er den 16. uruguayanske trener.
Ja, det ikke så jævlig mange det.
Ja, nei, det riktig. Mm.
Par sesonger siden så var det vel typ 16 argentiner i ligaen samtidig, eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, med Brizzo og Sampaoli og...
Simeone.
Bielsa.
Almiron.
Ja.
Jørn Henland Skøyen får to spørsmål i denne episoden. Mm-hmm. Tror ikke Ørjan Nyland nå er første keeper for Sevilla frem til eventuelle feil, eller er det 50-50 nå mellom han og Dimitrovic da, med en ny trener on board?
Nej men altså, det vet vi ikke, for Diego Alonso har ikke, i alle fall ikke fått med meg at han har fått spørsmål om det, eller om han har sagt noe om det. I så fall så har det gått meg hus forbi, men tankesett da, la oss si at du skulle ta over en trener, eller du skulle ta over en klubb.
Du ser på meg.
Ja, Magna. Uansett nivå, sant? Så er det jo sånn at du, da har du en viss kompetanse, eller ikke, på det laget du skal ta over. Det du ofte støtter deg på, da er jo liksom, ok, hva har skjedd frem til nå, hvor har problemene vært, hvor har vi muligheten til å utvikle oss, du ser gjerne en kamp eller to eller tre, kanskje de tre siste som klubben har spilt. Det er ingenting der som tilsier at Ørjan Nyland ikke skal være første valget, med mindre Diego Alonso da har en såpass brei oversikt, kanskje han fulgt La Liga i mange år, kanskje har han en forkjærlighet for Marko Dimitrović, kanskje møtte Marko Dimitrović opp på treningsfeltet med kake og smultring og velkomstgave, for han var jo ikke på det serbiske landslaget nå. Vet ikke.
Det burde ikke ta alltid hans favor det, hvis han ikke er i landslaget, mens Ørjan Nyland er på landslaget.
Ja, altså kan man ta diskusjonen, er man best ved å ikke være den fjerde beste keeperen til Serbia, eller best ved å være den beste norske? Det...
Jeg vet ikke. Men det går jo an å spørre Nyland direkte om hva sin inntrykk han har den nye treneren da.
Mm, det skal vi gjøre. Godt innspill til spørsmål, for vi skal podda med Ørjan Horsholm Nyland på torsdag.
Mm.
Det blir gøy.
Så det blir denne veka. Det blir denne vekas bonus der da.
Midt imellom Norge, Spania og Sevilla Real Madrid så finner altså Ørjan Horsson Nyland plass til oss.
Ja, men
det elsker vi han for.
Det gjør vi. Det blir en tydeligvis kjærlighetsfylt episode her, det greiene der. Men det blir veldig, så vi håper at folk stiller spørsmål. Vi kan jo sikkert lage en liten post på det. Så folk kan sende inn sine frågor til landslagskeeperen vår.
Men apropos Real Madrid, de har program. De har program etter landslagsveka. De møter først Sevilla borte, så Braga borte, og så Barcelona borte. I løpet av den første veka etter.
Har de Napoli eller noe sånt etter det igjen? Eller det må jo ha
Her dobbelt Braga.
Dobbelt Braga det, ja. Mm. Ja, det er program. Det er det.
Det er program.
Ja.
Det det som, nå kommer det garantert en forsida hos enten Marka eller AS, der Mount Everest kommer til å bli nevnt.
Ja, det jo mulig. Jeg synes jo for øvrig det litt interessant å høre disse ulike Real Madrid-spillerne som har vært på landslagsoppdrag nå, som hevder at de ikke liker sin situasjon i klubbene sine. Så Rodrigo var ute og nevnte at han vil ikke være nier, men det rollen han må spille i Real Madrid.
Ja.
Og Kamavinga vil vel egentlig ikke være venstrebekk?
Nei, og Modric var ikke så fornøyd med å ikke spille noe særlig. Eller følte han spilte for lite.
Så og det, Nacho var misfornøyd med tre kampers karantene, så han fikk bare to.
Ja, og spille tilfeldigvis El Clasico.
Og det tilbake til El Clasico.
Oi.
Vet du hva som gjorde det?
Dette her kommer jo da altså etter at han taklet gode gamle
Porto.
Mm. Mot Girona. Mm.
Nei, altså, jeg vet ikke, for jeg har ikke innsyn i dokumentene, men jeg kan nærmest garantere at en del av appellgrunnlaget, ankegrunnlaget, til Real Madrid sitt juridiske team, at disse tre kampene fikk han, fordi Porto ble alvorlig skadet og måtte forlate banen i ambulanse. Porto var i kamptoppen neste helg han. Mm. Vi fjerner en kamp av den karantene.
Jeg må få sagt det at konspirasjonspetter begynner å bli en av mine favorittutgaver av Petter.
Sitter som et skudd hver gang. Hver gang.
Garantert.
Ja, det var Ørjan. Det var Ørjan som skriver, kanskje dette vel tidlig, men kan de ikke sette opp sesongens lag så langt?
Det kan
altså, en beste elver i 4-3-3. Det vil si, da sier vi at her stopper sesonginnledningen, nå går vi inn i midt i sesongen.
Mm.
Så sesongstarten er ferdig. Midt i sesongen varer fra og med runde 10 til og med runde 30. Og da, etter det så går vi inn i...
Og den var lang.
Ja, midt i sesongen, den er kjempelang.
Ja, det er den lengste perioden.
Ja. Ja.
Vi kunne bare sagt andre kvartal da.
Nei.
Det er liksom winter's coming-følelse av det her nå.
Og så når man da kommer inn fra 30 og ut, så er det avslutningen på sesongen. Så start, midt og slutt.
Ja, start, midt og slutt.
Det er i hvert fall to her som jeg tror tre som bankers.
Sesonginnledningens beste keeper. Den er ikke bankers.
Nei, den er ikke bankers.
Ok, ta bankers først da. Morata, Jude Bellingham.
Ja, da er det fire da.
Nei, er Morata Klink. Ja, klinker vi i Morata? Ja, ja.
Må være det, tror jeg.
Ja. Morata, Bellingham, Takifusa, Kubo.
Det er faktisk ganske mange.
Da sliter jo du/vi kanskje litt med å få inn... Nei, vi gjør ikke det da. Brian Saragossa vil jo
ha inn. Han skal på motsatt side, sant? Ja. Så du har Morata som midtspiss, Kubo på høyre, og Saragossa på venstre.
Ja, og Bellingham som indre løper da.
Ja, en av de to. Ja.
Og den andre indre løperen der, tipper jeg kommer til å bli Alex Garcia da.
Ja, jeg vil ha han i den dype, jeg.
Han kan ta han der.
Alex Garcia fra?
Girona.
Riktig. Altså, ikke så dumt å nevne.
Nei, ja, godt poeng.
Takifusa Kubo fra Real Sociedad. Sånn kan være verdt å nevne.
Brian Saragossa fra... Nei, fra Granada.
Granada. Første Granada spiller på det spanske landslaget siden 1974, mener jeg å huske.
Det er helt riktig.
Da var ikke jeg født, Magne.
Ja, ikke du, så det der visste ikke du.
ja, men forsvarsrekke da. Jeg synes det er ganske vanskelig med de midtstopperne spesielt da. For der har du... Så du har Robin Lenormand, synes jeg er et veldig bra forslag. Vanligvis hadde det vært sånn kjempeenkelt å si noen på Real Madrid, men de har jo hatt alle midtstopperne sine skadet på et eller annet tidspunkt. Jeg synes ingen i Barcelona har vært noe sånn Wow.
Nei, men altså, Jonas, sier jeg. Godeste Magna har jo sagt at vi skal ha minst to Girona-spillere, så da det jo enten Arnau på høyre bekken, eller den jeg mener da, David Lopez som midtstopper. Altså, en ting at vanligvis så synes jeg at midtstopper som skårer mål får litt for mye cred, fordi han skårer mål på en dødball, og så glemmer man liksom at han har ikke forsvart seg så bra. Men han har faktisk forsvart seg veldig bra.
Ja, da tar vi David Lopez da.
David Lopez i Girona.
Veldig bra. Ja, men da, en midtstopper.
Mm. Mangler vi en indre løper nå? Kan jeg komme med et forslag?
Det kan du.
Basert på det liksom, forventningsnivået. Javi Guerra, Valencia.
Ja.
Synes i hvert fall det har vært å... Han har enkelkamper der han helt...
Synes, det faktisk på sin plass. Da har han midtbana også der.
Ja.
Mm. Veldig bra innspill.
Så ikke komme med noen motpoler eller noen...
Nei. Da har han altså angrepet og midtbana på plass.
Ja.
Vi har en midtstopper.
Ja, vi har ikke en venstrebekk. Der vil jeg slå et slag for Diego Rico. Som jo tross alt har 4 målgiverne.
Ja, jeg er ikke uenig.
Og har bidratt med sitt til at Retaffe fortsatt er Retaffe.
Ja. Ja, det er noen som ser de kampene også. Jeg er jo blant det, så jeg skal ikke si så mye. Men nei, jeg kan godt gå med på Diego Rico, men jeg synes det er veldig, veldig spennende å ha med en Retaffe-spiller i det her. Det må jeg herlig innrømme. I det at jeg ikke synes Retaffe har vært noe sånn veldig... gøye å se på, men...
Men
for at det lurte litt på har ikke Lino liksom vært venstrebekk nok?
Jo,
på,
men det der, vi blir... Nei, han har ikke vært nok venstrebekk. Han har vært veldig offensiv ving. Eller
ja,
vingbekk.
Men
vi blir veldig låst her av at det noen andre som har valgt formasjonen for oss. Det gjør jo at man for eksempel ikke finner plass til Savinho. Jo. Vi finner ikke plass til Bryce Mendes, som jo har vært direkte eller indirekte involvert i 110% av skåringene til det er altså Sociedad, for å si det litt flåsete.
Ja, men jeg er enig med at Savinho burde ha fått en plass her. Men han får det ikke over Brian Zaragoza, og han får det ikke over
keeper? Kobo. Alvaro Valles. Eller Valles, sånn det heter. Unnskyld, Alvaro Valles.
Det er derfor jeg puster ut...
Han spiller før.
Las Palmas.
Ja, han har bare 6 baklengsmål på 9 kampene. Eller 8.
8.
Ja, det er bare 6 mål.
Men det burde ha vært flere. Kunne ha vært flere. Og i tillegg så er han er veldig viktig i frispillingsfasen der og har høy passningsprosent.
Like greit, det er klart en Las Palmas representant.
De ligger på over halvdel, bare så det er sagt.
De har like mange innsluttene
som... Og Retaffe er nummer 11.
Hvis du bare lar meg snakke ferdig, de har like mange innsluttene som Atletico Madrid. Faen, altså. Det er greit at du er
ivrig. Atletico Madrid har faktisk spilt en kamp mindre også.
Drit jeg
Det er jo til din fordel da, altså, ta det din sak
kan du la meg få snakke ferdig
en keeper og en midtstopper men mangler en midtstopper og en høyre bæk
nei,
høyre bæk nei, skulle vi ha Arna og Martínez
nei, vi gikk for det å løpes
jo, men altså, hvis Arna og Martínez har vært den beste høyre bæken så har han jo vært det det ikke sånn at vi skal diskriminere når han spiller for Girona så får ikke lov til å være
med nei, jeg går for Arna og Martínez da igjen, jeg har ikke noe sånn
nei hallo João Cancelo.
Jeg lurte litt på Balde på venstre, men ok, nå har ikke det blitt han. Det ble Cancelo på høyre, ja. Vi skal ikke glemme helt at Barcelona er på 30 plass.
Ja vel, greit.
Det er ikke så imponerende.
Joao Felix kommer ikke med her da.
Nei.
Så han er kanskje greit å ha nevnt i den Savinho-kategorien i så fall.
Ja, men du nevnte Real Madrid og at det er mange stopper, altså. Men altså en som alltid har vært der er Antonio Rüdiger. Der har vi jo også førstehåndsinformasjon fra Jørgen Strand Larsen om at han faktisk er best.
Og skumlest.
Og løper på en måte som skummel.
Ja.
Ja, da ble det Rüdiger til slutt. Da har vi et slags lag.
Og han spiller for Real Madrid.
Han spiller for Tyskland og Real Madrid.
Det er den eneste Real Madrid-representanten vi har. Ja, Bellingham også for så vidt. Men det er Bellingham de to. Er Girona har faktisk flere spillere på det laget her enn det Real Madrid har.
Det synes jeg er på sin plass.
Ja, ja.
Litt grann sekunder nå før Sprepetter skal slippes til. Espanyol toppet segunda etter 11 serierunder. De rykket jo ned forrige sesong sammen med Valladolid, og tror ikke du det var nedrykksderby på, hva heter noe stadion der? RCD-stadion fortsatt?
Ja, det er vel det.
Ja. Espanyol møtte Valladolid der denne helgen, og vant 2-0 etter målet av Martin Braithwaite og Javi Puado. De er der fortsatt der. Det samme er Luis Garcia, som fremdeles trener klubben, og hvis han klarer å styre deg opp fra Segunda, så skal han Jegu få med litt respekt på kjøpet.
Og så det viktig å ta med at det ikke han Luis Garcia, for de som tror at det han Luis Garcia.
Men sa ikke med dette mange nok ganger da han ble ansatt i vår.
Vi har nye lyttere nå, vet du.
Nye lyttere?
Ja, etter Instagram og TikTok. Bonansen vår. Altså,
har du ikke hørt hva jeg har sagt? At når folk ringer meg nå på telefonen, så sier La Liga Loca Enterprises. Det viktig at vi liksom sprer...
Det tredje laget som rykket ned forrige sesong var Elche, og de i skikkelig trøbbel på 16. plass i Segunda nå etter 1-1 mot Eldense. Og for deg som måtte ta denne referansen, Florin Andone skåret for Eldense.
Hey! Florin!
Det var en gang at hele innspillingen vår stoppet opp for det at Petter fikk melding om at Florin Andone hadde meldt overgang til en eller annen klubb.
Hvilken klubb har han gått til da?
Nei, det har jeg faktisk fortrengt.
Det husker du ikke, vet du. Men hele...
Cordoba eller...
Nei, det var der han slo igjennom i 2014.
Sikkert for Ferrol eller noe sånt.
Real Zaragoza er på playoff. Det ligger på fjerde plass.
Cadiz. Han signerte for Cadiz.
Nemlig. Zaragoza er på fjerde plass. De leder 2-0 borte mot Sporting Gijón. Så slapp de inn et mål helt på tampen. Og så enda et i det 20. tilleggsminuttet. Og det skjedde på følgende vis. Deira keeper, han er fransk. Han heter sikkert Poussin. Han hadde altså ballen i nevaden, og så slapp han den ned innenfor 16 meter, uten å vete at sportingsspiller Pablo Insua var rett bak han.
Hva tror du det?
Spiller han sånn tilfeldigvis med dispa 69-nummer eller noe sånt også?
Nei, men altså, det skrives Poussin.
Åja, du kødda ikke, nei. Nei. Han heter faktisk Poussin, liksom.
Ja.
Hvem er den feigeste spilleren i Segunda? Det Poussin i målet her.
Det jo noe sant. Han hadde altså ballen i hendene, full kontroll, og så skulle han selvfølgelig bruke litt tid, ikke sant? Slapp ballen ned framfor føttene sine, skulle sikkert stå og trø litt på han, men var altså ikke klar over at Pablo Insua var rett bak han. Og plukket opp ballen og skjøt.
Insua var bak på seg?
Yes. 2-2 endte det.
Peak Zaragoza, dette her.
Ja, det...
Uesca, som var i Primera Divisjon senest i 2021, de ligger på nedrykksplass i Segunda, nest sist. Og for øvrig, så ingen lag i Segunda ubeseiret. Levante foreløpig det eneste laget som ikke har tapt to kamper, og de spiller i kveld mot Racing Ferrol. Nå skal vi se. Ja, det tid for spørrepetter.
Pregunta-petter, spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørrepetter.
Vær så god, spør jeg Petter.
Ja, vi tar noe som relevant til det denne her episoden har handlet om, nemlig en landskamp mellom Spania og Norge. Og så tenkte jeg at startutstillingene i EM 2000, det blir litt for enkelt.
Bjørn Otto Brakstad.
Nettopp, fordi det har man sikkert gått gjennom i forkant for å være liksom preppa. Så vi tar heller lagoppstillingene i treningskampen. Mellom Spania og Norge i 1996. Som først og fremst, i alle fall i Spania, huskes som landslagsdebuten til keeper José Francisco Molina som ving. Fordi Javier Clemente hadde gjort alle byttene sine, og så ble han skadet. Da måtte keeperen inn og spille ving.
1996?
1996.
Da var jeg 4 år, Magna.
Ja.
Magna var 24. Nei, da var han ikke. Det var han ikke.
Men altså, du kunne ikke heller tenke den der playoff-kampen i 2003, liksom.
Ja, vil dere heller ha den? Er den lettere?
Nei, han er ikke lettere. Han er ikke lettere.
Vi kan prøve. Hvis det her går til helvete, så får vi ta den andre da.
Men da tenker jeg, nå tenker jeg sånn klassisk drillo-norsk lagoppstilling.
Mm.
Går utifra, det var Frode Grodås i mål.
Det er riktig.
Og Bjørneby på høyre bekk. Venstre bekk.
Bjørneby er riktig.
Henning Berg spelar där en plats.
Det gör han.
Och Ronny Jonsson.
Nej.
Nej.
Inte i denna kampen.
Erik Hoftun?
Nej.
Ska vi bara göra en av mittbanen? Kjapt som fan.
Mittbana? Ja, okej.
Myggen?
Nej.
Ja, för fan. Ståle Solbakken da?
Han kom in.
Men Rekdal?
Ja.
Och...
Bent Skammelsrud?
Jeg lurer på om...
Nei.
Roarstrand?
Nei.
Ok, vi har Rekdal.
Ja.
Ingebrigtsen?
Nei.
Av typen Kåre?
Ja. Vent litt.
Eller Dag?
Spilte Alf Inge Haaland?
Ja.
Høyre Bekk?
Det vet jeg ikke. Jeg bare har en lista med navn.
Tore Pedersen?
Nei.
Gjermund Brendesæter?
Åh, gode gamle... Geirmund, ikke Geirmund. Ja, nei.
Lars Bohinen?
Ja, det var han som ble byttet ut.
Ja,
så Ståle Solbakken kom inn.
Kan Jan-Åge Fjørtoft ha spilt da?
Jan-Åge Fjørtoft var kaptein.
Mini?
Han kom inn.
Håvard Flo?
Nesten.
Jostein Flo?
Nesten.
Tor André Flo?
Ja.
Var det bare ein? Altså... Så kjeller, der skal man egentlig få tre gratis. Liksom.
Skal vi egentlig
ja, få bare en her.
Vidar Riset?
Nei.
Nå har jeg mest oversikt nå.
Ola By Riese?
Nei,
Frode Groda stod i mål.
Jeg tok han. Ja. Ikke Sverre Barnhaug heller. Frode Grodås, Stig Inge Bjørneby, Henning Berg, Tor André Flo, Kjetil Rekdal, Jan-Åge Fjørtoft, Alf Inge Haaland og Lars Bohinen har dere tatt på Norge. Så da mangler dere tre.
Tore Pedersen.
Han sa jeg.
Nei, fortsatt ikke.
Gunnar Halle.
Nei. Det en midtbanespiller, en midtstopper og en midtbanespiller. Altså to midtbanespillere.
To midtbanespillere da.
Ja. Jan Derek.
Nei.
Men kan... Har vi sagt Sjose?
Ja, dere har ikke sagt han, men det var ikke han heller.
Nei, jeg skjønner det. Det greit.
Soltvedt?
Og han jo for så vidt angrepsspiller da.
Men jeg vet men han har vært brukt på i midtbaneleddet på den tiden. Eller på kant.
Ja, men ingen av de to jeg har titulert som midtbanespiller er egentlig kant. Det Nei. Liksom, de
men,
løper mye.
Men kan det... Kan noen av disse være litt mer sånn perifere nå? A la Brendesæter, altså sånne som...
Nei, ikke en... så perifere. Altså, har du nevnt Brendesæter, så skal du klare de tre her også, tenker jeg. Altså, Brendesæter er ikke råst i år.
Det var 0-0. Har vi sagt resultatet?
Det ble 1-0 til Spania.
1-0 til Spania.
Frank Strandli?
Nei.
Nei.
Nei, jeg må kaste ut det som av random... Er det altså Gjelde?
Har vi sagt Leo?
Øyvind Leonardsen, er vi på 9.
Gjelde?
Nei.
Jon Olav.
Jon Olav Gjelde. Men han Heggem?
Nei.
Ikke Kvarme da, regner jeg med.
Nei.
Nei. Fy faen. Og dette skal vi med Spania etterpå?
Mm.
Skal vi det?
Ja.
Kan vi ta et par der da, så har vi fått undergjort det.
Nei, jeg må ikke unna. Gjør ferdig
ja,
Norge.
Nå må man ha litt struktur. Jeg var ikke klar over at man skulle ta Spania. Og...
Du bare skal Norge. Velkommen til La Norska Loka eller noe sånt der, eller? Eliteserien Galskap. Velkommen.
Galskapsligaen?
Galskapsligaen.
Ok, et hint på stopperen, eller forsvarsspilleren, alt dette sånn. Han har en bror som også har spilt for landslaget.
Det en bror. Så er brødrepar det her da. Skal vi se...
Wow, det der, nå skal det egentlig være enkelt.
Ja, det ikke Flo.
Og jeg vil vel si at han som startet mot Spania i 96 den minst kjente av de.
Ja, sånn. Jarle Flo.
Det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy.
Jarle Flo dukker opp inn her. Det ikke, altså, nå tenker jeg, det ikke brødrepar på midten her heller, så det ikke Ørjan Berg for eksempel.
Nei.
Nei, for han kom vel mye senere.
Ørjan Berg, nei, han kom tidligere.
Runar Berg, jeg tenker på kanskje.
Ja, han det, heller det.
Ja. Det et brødrepar, altså det noen ja. Som sitter hyler inn i mikrofonen.
Ja, det det helt sikkert.
Ja, men det ikke Ludvigsen, sant?
Nei, det ikke det.
Stryk deg på låret, hører det mikrofonen.
Broren, som ikke spilte denne kampen, den beste klubben han spilte for, det også en spiller I den norske startoppstillingen I 2023 som representerer?
Ja, men for faen, det faen meg. Fucking 11 ulike klubber der. Ja, 10 fra 2 City-spillere fra start. Så det kanskje City da han har spilt for?
Det ikke Kåre Ingebrigtsen.
Ja, det åpenbart ikke Åge Hareide heller.
Nei.
Nei, Nei.
Arsenal, nei. Så ikke Paul Wiedersen, nei. Det ikke det.
Nei.
Ingen I Villarreal. Det var ingen I Villarreal som startet kampen for Norge. Skal vi se. Oscar Bob spiller City.
Nå prøver du å finne ut hva han broren spilte for.
Ja.
Mm. Broren til han som startet kampen. Mm.
Ja. Ikke... Og han også midtstopper. Han I 2023. Jeg ga dere et saftig hint på klubb I hvert fall.
Napoli liksom.
Steinar Nilsen da.
Ja, du har Roger og Steinar Nilsen.
Så hvem starter mot Norge?
Roger.
Ja, Roger.
Da mangler vi en.
Det midtbanespiller.
Mm.
Du må nå gi noe hint her.
Her kan jeg...
Han I jobber han I media, for eksempel?
Nei, han veldig lite synlig, egentlig. Han nok den som... jeg tror han mest glemt.
Det ikke Karl-Petter Løken, liksom?
Nei, han jo generalsekretær I fotballforbundet.
Jo, jeg ikke så veldig husket han.
Nei, men han ganske synlig. Han har liksom,
for så vidt. Boring, kalle. Ja, nei, han lite synlig.
Ja, jeg vil si det.
Han organisert I fotballen eller noe sånt? Vet du om han driver med...
Ja, du må
usikker. Hvis du må google det, så han ikke det mest sannsynlig.
Nei, jeg tror... Eller, han involvert, han jobber innenfor fotballen, men ikke I fremtredende roller.
Herregud.
Jeg gleder meg altså ikke til vi skal ta Spania.
Raymond Kvisvik. Nei, da faen jeg vel?
Nei.
Nei. Vi må ha noe hint her, altså.
Ja, mange hint må man ha her nå.
Ja, altså, et hint. Molde.
Molde?
Ja. Både da og nå, kan jeg vel si.
Stavrum?
Nei.
Det en av disse her S-ene til Molde, eller?
Nei.
Nei, altså, de hadde Sund gått Stavrum og Solskjær.
Ja, ingen,
Solskjær hadde jo gått til United.
De tre S-ene.
Men hvem var på midtbana på den? Dette var jo sterk. Det jo ikke Daniel Berg Hestad, liksom.
Nei.
Molde. Altså, Petter Rudi.
Petter Rudi.
For pokker.
Ja.
Han har jo en ganske viktig rolle I Molde også, jo.
Ja, han en sånn analysespeider.
Faen I helvete, dårlig tips. Dårlig... Du kunne jo sagt han var med noen VM-tropper eller noe.
Jeg må huske det der eksplisit-merket.
Nei, må
det. Må
Faen I helvete.
Hysj nå.
Sånn. Spania.
Der Sobisarreta I mål, eller?
Nei.
Herregud. Iker Casillas.
Nei. Det han imellom.
Mellom Cesar? Nei.
Nei. Har vært I to av de samme klubbene som han.
Canizares.
Santiago Canizares.
Huh.
Albert Ferrer.
Ja.
Abelardo.
Ja.
Ja, Hierro.
Ja.
Guardiola.
Nei.
Miguel Angel Nadal.
Nei.
Luis Enrique.
Ja.
Raúl.
Nei.
Altid en som heter Alonso.
Nei.
Alfonso.
Nei.
José.
José qué?
Sergio, som spiller som trener Cádiz nå.
Nei.
Garcia.
Hvem de? Nei.
Sergi.
Ja.
Pedro.
Du bare sier spanske navn du nå.
Han gammel, men så gammel han ikke. Ismail Orsais.
Nei.
Mange har vi nå. Mendieta.
Nei.
Han var litt for tidlig for han, tror jeg.
Men du har noen sterke Atletico-spillere, noen sterke Deportivo-spillere.
Caminero.
Nei.
Han som hadde den der ville vendingen, og han sendte Nadal.
Men Var det for tidlig for Valeron, eller?
Ja, det var nok det, ja. Han var ikke med her I hvert fall. Ok, skal vi hinta litt på de vi mangler, så det ikke blir en for lang episode. Skal vi se, dere har Canizares, Ferrer, Hierro, Abelardo, Sergi og Luis Enrique. Så det mangler fem.
Vi har hele forsvarsrekka dere, da.
Nei, det mangler en stopper.
Raul, sa jeg.
Ja, han ikke med.
Ja, men de svarte... Echeverria?
Nei.
Sanchez?
Nei. Han ene stopperen har kun spill for to klubber I sin karriere. Det Atletic Klubb og Real Madrid.
To klubber å spille for. Gikk han fra Atletic til Real Madrid da, eller?
Han basker, gikk til Real Madrid og returnerte til Atletic etter 4 år I den spanske hovedstaden. Han spilte for Real Madrid I den kampen her.
Han spilte for Spania I den kampen her.
Ja, det riktig. Men han representerte Real Madrid.
Basker som har spilt I Real Madrid. Ja, vi må ha noe...
Han var assistenten til Michel I Olympiakos og Marseille.
Mm.
Han har vært sportsdirektør ganske nylig I Atletic Klubb. Eller han det nå faktisk, når jeg tenker på.
Nei, jeg kommer ikke på det. Michel Salgado.
Nei.
Nei, jeg tror vi må litt lenger frem I banen, jeg. Jeg tror vi må tenke på hvilke av disse... Altså, det var jo noen...
Ja, men dere gir opp han her, da.
Ja.
Enn
ja.
Så lenge gjør vi I hvert fall det.
Ja, enn så lenge. Kommer du på det etterpå, tror du?
Nei. Nei!
Jeg sier det, da.
Rafael Alcorta.
Ja, den burde faktisk ha tatt.
Så det tre...
Har du sånn Aitor Osio nå, sånn? Tidak, mass.
tre midtbanespillere, derav en ving og en spiss, det dere mangler nå.
Ja, Luis Enrique har vi jo. Pep Guardiola, sa du han?
Det var ikke han, nei.
Ja, sagt han, ja.
Første midtbanespilleren en såkalt One Club Man. Spilte 430 kamper for Athletic Club. Nå spansk U-landslagstrener.
Åh, det var sånn tok over der, da. Jeg så jo det. Åh, herregud. Jeg prøver med noen andre her, ja. Diego Tristan?
Nei.
Ja, du flink til å prøve.
Ja, men hvem det så, hvem denne her utreneren til Spania, da?
Vet ikke, ja.
Har du gitt opp?
Mm.
Så til Ivan de la Peña?
Nei. Basker, Jonas.
Jo, men nå prøver jeg resten her også.
Ja, ok.
Ja, jeg driter I han baskeren. Jeg har bommet på han ene allerede. Jeg burde ta han her også, jeg fullt klar over det. Jeg sa Echeverria, men det ikke han. Det den eneste baskeren jeg gidder å tenke på akkurat nå, tydeligvis. Du kan ikke du valgte noe litt mer overkommelig her? 96! Jeg var 4 år!
Ja, men hadde jo faktisk valget med 2003 da. Da hadde Echeverria faktisk
vært riktig.
Vi tar 2003!
Jeg liker det.
Ja, men for faen da! Altså, dette her vil ikke jeg være med på.
Du kan ikke være bekjent av det. Det går helt fint.
Jeg synes dere har vært flinke og tatt de dere har tatt det.
Ja, er det noen av de som gjenværende I den spanske landslagstroppen som sånn, denne her burde dere ta?
Altså, vi har egentlig bashet oss nok ut med Roger Nilsen, liksom. For så vidt Petter Rudi også. Men, ja,
Petter Rudi nok enda verre enn Roger Nilsen, tror jeg.
Jo, nei, når han droppet hint om brødre, da...
Ja, nei, jeg...
Og vi enda ikke klarte det, så det ikke noe...
Men er det noen av disse her som sånn, denne her veldig åpenbar?
Jeg tipper, av de som igjen nå, så det nok den her som kommer til å irritere mest.
Hvem den her?
Den vi inne på nå, Baskaren, som nei, U17-landslagssjef.
Ja, du får... Faen, altså! Men ja, greit, kom igjen.
Julen Guerrero. Jo. Ikke Aitor Osio meg her nå, altså.
Nei, det ikke Aitor Osio det her. Det jeg enig I.
Nei. Han andre, veldig defensiv profil, født I Brasil. Superdepor.
Nei, det ikke Massinho det her, vet du.
Tidens eldste La Liga-spiller var han på et tidspunkt.
Diego et eller annet, det Diego Sousa eller noe sånt.
Diogo?
Nei, men dere riktig forbokstav.
Dida! Didak, vi la!
Den sterk å dra frem. Ja. Ja, han fra Portugal.
Jo, jo, men nå tenker jeg på han brasiliansk-spanjolen.
Ja, men Doda var portugiser. Ja,
nei, jeg tenker på han Doda som
Donato.
Var
født i...
Donato, riktig.
Ha! Veldig bra!
Spissen født i Argentina.
Pizzi.
Mm-hmm. Og siste mann, aner jeg ikke hvem jeg faktisk. Så, det er hintet mitt.
Veldig, du har seriøst... Bare sånn, la oss stoppe det bitt litt. Du har da satt deg ned...
Det er vanskelighetsgraden.
Vent nå litt. Du har satt deg ned og sagt, nå skal jeg finne noe vanskelig til Pregunta, Petter. Og så har du funnet en spiller du ikke vet hvem er engang.
Nå vet jeg jo hvem han er. Startet av Norge i 96.
Ja, men du også har jo stilt spørsmål der du ikke visste svaret før du sjekker opp.
Men i alle dager...
I en quiz, liksom, som quiz-arrangør. Quizmaster.
Men hvor mange av de andre spørsmålene visste jeg svaret på? Det var 25 spørsmål. Det var ett av de jeg ikke visste, for jeg skulle prøve å blåse alle av banen.
Er dette her...
Dette er quiz, VM-quizen.
På... Ja, du snakker om en konkret quiz du har holdt, faktisk.
Ja, ja, ja. Jeg vet, men, altså, jeg sitter jo her nå og vet hvem han er.
Ja, hvem er det?
I det øyeblikket jeg gikk inn og sjekket lagoppstillingen, så jeg sa, hva faen er det for en?
Hvem er det?
Javier Mancharin.
Fuck off. Bare,
visste ikke.
Det er et år siden.
Hør nå, bare få av den podcasten, jeg gidder ikke mer.
Huksatt på patreon.com/laligaloka.
Mancharin, var det du kalte det?
Så leverer med bonusmaterial vekentlig, og da kommer vel intervjuet med Nyland først?
Ja, men jeg litt usikker på om Jonas skal være med på det intervjuet nå, ser jeg.
Nei, hvem av oss som stiller, det jo et feit. Så lenge Nyland er der. Takk for at du lyttet, kjære lytter.
Mancharin!
Hadde da,
Javier.
Moderne medier.